Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa.
Moi! Tervetuloa katsomaan Lähtijät-podcastia. Kiitos, kun kuuntelet meitä. Löydät meidät kaikilta podcast-alustoilta, Spotifysta, Applesta, Suplasta ja näet meidät YouTubesta. Itse asiassa myös TikTokista ja Instagramista ja voit seurata meitä myös linkkarista. Meille olisi tosi tärkeää, että käyt myös antamassa palautetta ja vaikka tähtiä, jos tuntuu siltä, että näitä jaksoja on kiva kuunnella. Kiva, kun oot siellä tänäänkin. Ja kiva olla teidän kanssa tänään studiossa, Ulle ja Minna.
Kiitos samoin.
Niin on.
Mikäs meillä on tänään buugi?
Hyvä buugi, tietenkin.
Vauhdikas.
Niin.
Pahentaako huono johtaminen jännipäin pois?
Ja tänäänkin vielä jatketaan tätä yhteistyötä keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Elon kanssa.
Mahtavaa.
Meidän tämän syksyn 4 ensimmäistä jaksoa tehdään yhdessä Elon kanssa ja tämähän on näistä 4 3. Ja meillä on asiantuntijana tänään Elosta työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki. Ja sitten sen lisäksi meillä on asiantuntijana Dare to Lead-fasilitaattori ja coachi, jonka erityisosaamisaluetta on neurodiversiteetti, eli Riikka Seppälä.
Ihanaa, että meillä on tämmöiset asiantuntijat tänään paikalla.
Ja teidän ja meidän ja näiden kahden asiantuntijan seurassa mennään tänään sellaiseen aiheeseen kuin pahentaako huono johtaminen työvoimapulaa? Elikkä mikä on johtamisen ja työvoimapulan tai osaajapulan välinen yhteys? Mielestäni supermielenkiintoinen jakso.
On.
On todellakin.
No mitä mieltä te olette? Mitä ajatuksia teillä syntyy siitä, että jos puhutaan johtamisesta ja työvoimapulasta samaan aikaan? Niin,
se on silleen jännä yhdistelmä, että kun työvoimapula niin, ja johtajuus, niin ensimmäisenä ajatellen, niin miksi niistä puhuttaisiin samassa yhteydessä, koska jos sä et saa ihmisiä yritykseen kokemaan sitä sun johtajuutta, niin eihän sulla tavallaan miten se johtajuus voi vaikuttaa siihen työvoimapulaan. Mutta pointtinahan juuri onkin se, että ihmiset yritysten sisällä kokevat erilaista johtajuutta, sana kiirii, ihmiset puhuu toisilleen, myös se, että on yrityksiä, jotka pystyy sillä hyvällä johtajuudella profiloitumaan ja sitä kautta houkuttelemaan niitä työntekijöitä. Että tavallaan no-brainer, mutta sitten samanaikaisesti ihan noin niin kuin otsikkotasolla, niin että miksi nämä asiat kuuluu yhteen?
Ihan totta. Sitten toisaalta niin kuin jotenkin, tai mitenkään toisaalta, en dissannut sitä, mitä sanoit, vaan enemmänkin ehkä mietin sitä, että jos johtamiskulttuuri organisaatiossa on kunnossa, niin silloin työvoimapulaa ei tarvitse niinkään huolehtia. Sitten toisaalta, jos se johtamiskulttuuri ei ole kunnossa, vaikka se yksittäisissä alueissa olisikin kunnossa, niin tavallaan voi olla yksittäisiä kokonaisuuksia, joissa porskutetaan ihan hyvin, mutta se huono johtamiskulttuuri on kuitenkin sellainen, jonka siivet kantaa tosi pitkälle ja sä et saa, vaikka sä olisit kuinka hyvä johtaja, vaikka sulla olisi kuinka hyvä buuki siinä omassa yksikössä, niin on vaikea houkutella ihmisiä organisaation töihin, jonka johtamiskulttuurin maine on kiirinyt negatiivisena.
Kyllä.
Niin silloin ei paraskaan johtaja voi muuttaa.
Plus, että sitten jos johtaminen vaikuttaa korkeaseen vaihtuvuuteen, niin silloin sitä rekrytoitavaa on aika paljon enemmän.
Kyllä.
On.
Se on ihan totta.
Joo.
No mä ajattelin sillä tavalla, että jos alkuun katsotaan, mitä Kati Elolta on sanonut aiheesta, ja sitten keskustellaan aiheesta pikkusen lisää.
Mitä parempaa organisaatiossa on työkyvyn johtaminen, eli mitä enemmän työkykyä johdetaan ennakoiden työkykyä vahvistaen ennen kuin mitä ongelmia ilmenee, sitä paremmin ihmiset voi ja sitä paremmin ihmiset myös suoriutuu työssään. Silloinhan kun työ tuo ihmiselle merkitystä ja työtehtävät on selkeästi määritelty, mitä tavoitellaan, ihminen saa palautetta työstään, pääsee oppimaan ja sen työmäärä on kohtuullinen, niin silloin ihminen viihtyy työssään ja todennäköisemmin myös pysyy siellä yrityksen palveluksessa.
Tosi hyvä pointti ja tietenkin meillä on Elo-yhteistyökumppanina, niin heidän näkökulmansa on tämmöinen kokonaisvaltainen ja just tähän työkykyyn liittyvä, koska mehän emme halua, että ihmiset muuttuvat työkyvyttömiksi esimerkiksi huonon johtamisen ja niin kuin ylikuormittumisen kautta, koska silloin se tulee meille kaikille kalliiksi ja meidän työeläkeyhtiöthän silloin maksaa viulut siitä. Tämä puoli justiinsa, että mihin kaikkeen johtaminen vaikuttaa, niin se nousee tässä kommentissa hyvin esiin, että se niin kuin työn mielekkyys, työn ylipäätään struktuuri, tietää mitä tehdään, mutta sitten myös sitä kautta ihan se niin kuin ihmisten hyvinvointi. Ja taas mä aikaisemmin sanoin jo, että me tiedetään, että entistä enemmän työnhakijat ovat tekevät niin kuin taustatyötä. Me puhuttiin viime syksynä due diligenceista, eli siitä, että miten varmistat, että löydät itsellesi sopivan työkulttuurin. Niin kaikki semmoiset asiat, jotka itse asiassa kulminoituu siihen huonoon johtamiseen, eli se, että ei ole etenemismahdollisuuksia tai kasvumahdollisuuksia tai just niin kuin työtä on niin paljon, että se kuormittaa tai sitä on johdettu niin kuin toksisessa ympäristössä sillä tavalla, että siitä niin kuin uuvutaan ja näin. Ne on asioita, joista kyllä niin kuin sana kiirii.
Kyllä.
Ja sitä kautta, niin kun entistä enemmän työntekijöillä on valta valita, mihin he menevät töihin, niin tämä niin kuin alkaa olemaan brändiasia.
Saanko kysyä tämän kysymyksen? Tiedättekö te, minkälaisissa työpaikoissa, tai niin kuin, kumman te tiedätte paremmin, sen millaista työtä teidän ystävät tekee vai millaisissa työpaikoissa on töissä?
Sellaisissa millaisissa työpaikoissa he ovat töissä.
Se on ihan totta.
Koska sitten työn sisällöstä ei välttämättä niin kuin pysty puhumaan ja toisaalta se työn sisältö itsessään, monille niin kuin ihmisille meidänkin haastattelemista, niin se työn sisältö on jollain tavoin se, joka on tärkeä ja sen pitää olla mielekästä, mutta sitten taas usein se niinku ympäristö, jossa työtä pääsee tekemään, on se tuskan aihe.
Kyllä.
Se on totta. Mä jään vielä miettimään Katin kommenttia työkyvyn johtamisesta. Tämä nyt on ihan tämmöistä semantiikkaa, mutta puhutaan työkyvyn johtamisesta, niin sen työkyvyn voisi tiputtaa sitten pois, koska se oli kyllä aika kokonaisvaltainen kuvaus siitä, mitä ylipäätään hyvää johtamiseen liittyy. Että kyllähän meidän pitäisi johtaa ihmisiä niin, että he ovat työkykyisiä.
Niin. Ja hyvä johtaminen johtaa hyvään työkykyyn.
Juuri näin.
Joo. Ja sitten kuitenkin, jos puhutaan siitä tavallaan osaajapulasta, meillä on vähenevä määrä osaajia, joten meillä on työntekijämarkkinat, niin kuin me ollaan nyt niin kuin huomioitu. Mm-hmm. Tässäkin tilanteessa, missä meillä puhutaan niin kuin taloudellisesti taantumasta ja taantuman uhasta, niin edelleen näyttää siltä, että ei olla niin kuin takas tilanteessa, jossa työnantajat vois ihan vaan valita, kuka meille tulee töihin. Et se kertoo kyllä jotain ylipäänsä siitä osaajamarkkinan pienenemisestä, jos tässäkään tilanteessa ei vielä olla niin kuin sellaisessa moodissa, missä työnantaja päättää.
Ja mä jään miettimään sitä, kun nythän on aika paljon YT-neuvotteluilmoituksia sieltä täältä ja ollaan siinä tilanteessa, että väistämättä joudutaan tekemään jonkinnäköisiä toimenpiteitä, jotta yritykset pysyvät pystyssä ja on mahdollisuus sitten taas muuttaa sitä suuntaa. Mutta se, mikä nyt selkeästi niin kuin kiirii viestinä, on se, että pyritään pitämään kuitenkin niistä osaajista kiinni, etsimään sellaisia keinoja, että on niin kuin selkeästi tunnistettu se, että se ei vaan toimi niin, että nyt meillä on YT, pistetään X määrä ihmisiä pois ja sitten kun meillä menee paremmin, niin sitten otetaan X määrä ihmisiä takaisin. Vaan nimenomaan niistä erinomaisista osaajista halutaan pitää kynsin ja hampain kiinni. Ja sitten toisaalta tehdään edelleen myös rekrytointeja, täsmärekrytointeja, kun haetaan jotain tiettyä osaajaa tai tietynlaista johtajaa esimerkiksi. Juttelin yhden headhunterin kanssa just viime viikolla, joka kertoi siitä, miten niin kuin heillä asiat tai miten asiat heille niin kuin näyttäytyy, mutta nythän tullaan oikeastaan sitten siihen, että panostetaanko juuri tällaisena aikana, jolloin meillä on niin kuin taloudellisesti haastavissa tilanteissa ja sitten me kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa niin kuin, niistä ihmisistä halutaan pitää kynsin ja hampaan kiinni, niin panostetaanko me riittävästi siihen johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen, koska johtajathan on tällä hetkellä myöskin niin kuin äärimmäisen isossa paineessa ja varmaan vaikeimmissa tilanteissa, missä taas pitkään aikaan ja tietyllä tavalla on helppo johtaa, hipsuissa helppo johtaa hyvin kasvun aikana, mutta kuinka helppoa johtaa silloin, kun asiat on vaikeita ja joudutaan tällaisten asioiden eteen.
No nyt mä tartun tähän, koska tästä juuri Kati Elolta antoi hyvän kommentin, niin kuunnellaan tämä Katin seuraava.
Huono johtaminen vaikuttaa työvoimapulaan sekä nykyisen henkilöstön kautta että potentiaalisen henkilöstöön niin kuin työnantajamaineen näkökulmasta. Ja pahimmillaan se osaamattomuus työkykyjohtamisessa, jos ihminen on pitkään sairaana, sairaspoissaololla, hän irtautuu työyhteisöstä, kun paras vaihtoehto olisi, että jos pystyisi sitä työtä muokkaamaan siten, että ihminen pystyisi palaamaan hieman muokattuun tehtävään tai vaikka osa-aikaisesti tai tehtävästä riippuen tekemään mahdollisesti sitä osittain etänä, jos on sen tyyppinen tilanne, että se auttaa työssä suoriutumisessa, niin tämä on sekä työntekijän itsensä kannalta, että pysyy kiinnittyneenä työyhteisöön, että kaikki tämä työpanoshan on lisää sitten työnantajalle myös, että mitä vähemmän on niitä poissaoloja, sitä suuremman työpanoksen myöskin se työnantaja saa. Ja sillä tavalla tämä hyvä työkykyjohtaminen niin parantaa tilannetta myöskin, tämän työvoimapula ei ole niin paha. Nostan myös tämän kustannusnäkökulman, että onhan sekin tosi merkittävää, että jokainen sairauspoissaolopäivä maksaa noin 350 euroa työnantajalle. Ja sitten pahimmillaan, jos se sairauspoissaolo oikein alkaa pitkittyä ja tulee eteen todella työkyvyttömyyden uhka ja henkilö joutuu työkyvyttömäksi, niin silloinhan kustannukset voi olla satojen tuhansien luokkaa yhdestä työntekijästä.
Niin, mun mielestä tässä Katin kommentissa taas se, että Elolla on tähän se kulma, että työkyky, johtaminen ja että mitä se kauheimmillaan on sitten, jos johtamisessa ajetaan ihmiset niin kuin uupumukseen ja kyvyttömyyteen tehdä töitä. Mutta sitten taas jos ajattelee sitä, että mitä on johtaminen, mikä spektri kaikkia asioita kuuluu johtamiseen, niin ne on ne tilanteet. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin just niin kuin lähtemisen kohdalla siitä, että se on se osa työntekijäkokemusta, joka jää vähän niin kuin katveeseen, niin samalla tavalla sitten siinä semmoisessa työntekijän työelämän kaaren aikana, niin tämmöiset uupumushetket ja niistä niin kuin takaisin täyspäiväiseksi työntekijäksi palaaminen on sellaisia niin kuin johtajuuden, miten sanoisi, totuuden hetkiä. Mulla on itselläni ihan hirveän hyvä kokemus siitä, että millaista on, kun voi palata siihen niin kuin vaativaan asiantuntijatehtävään niin kuin uupumusjakson jälkeen ilman minkäänlaista huolenhäivää siitä, että mut pistetään kahvinkeittäjäksi tai että mut pistetään sivuun projekteista. Ja sitten mulla on niin kuin iso kiittäminen niin kuin OP-aikana niin kuin Tuomas Mannista, mun silloista esihenkilöä. Mä olin kuitenkin 4 kuukautta. Täysin sairaslomalla niin kuin uupumuksen takia. Ja kun mä palasin, niin kolmikantaneuvottelun kautta me sovittiin, että mä teen 60% työviikkoa. Ja mä tein sitä, olisiko ollut 3 kuukautta sitä 60% työviikkoa. Ja se, että mä olin kuitenkin kaikki ne päivät, kun mä olin siellä työyhteisössä, ihan täysin osa sitä yhteisöä ja niin kuin mulla oli omat projektit ja se keskustelu ylipäätään siinä kolmikantaneuvottelussa oli, että niin kuin Tuomaskin sanoi sen ääneen, että me tehdään tämä tavalla, joka mahdollistaa sulle töihin paluun, että me halutaan sut takaisin ja koko tiimi toivottaa sut tervetulleeksi. Ja mä en ole usein se, joka täällä niin kuin liikuttuu, mutta kyllä mulla niin kuin on kyyneleet lähellä ihan vaan siitä, että mä muistelen tätä jo 7 vuoden takaista tapahtumaa. Tämmöisellä lämmöllä ja tunteella, niin kyllähän se kertoo jotain, että nämä on nimittäin yleensä ne tilanteet, meidänkin tosielämän tarinoissa, että me kerätään, niin ihminen tippuu sairauslomalle, sitten se tulee takaisin ja mikään ei muutu.
Kyllä. Ja nyt mä tartun tähän ohjaan meidät Riikka Seppälän kommentin pariin itsemääräämisoikeudesta, koska just tässä tämä, että me tehdään mitä vaan, että just sun on hyvä tulla takaisin, niin aiheesta.
Tutkin hyvää johtamista vastalääkkeenä työvoimapulalle Desin ja Ryanin itsemääräämisteorian näkökulmasta. Siellä on 3 elementtiä, yhteenkuuluvuus, autonomia ja pystyvyyden tunne. Kokemus siitä, että olen osa heimoa ja olen turvassa. Autonomia, tunne siitä, että saan vaikuttaa asioihin, saan toimia vahvuuksillani, mulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja miten sitä suunnittelen ja toteutan. Ja pystyvyyden tunne, kokemus siitä, että pystyn ja pärjään ja mulla on kaikki avaimet onnistumiseen käsissäni. Työn mahdollisuudet on tuettuina. Vaikuttaa keskeisesti siihen, miten ihmiset motivoituu, miten he voi hyvin, miten he kokee osallisuutta siellä omassa työyhteisössä. Ajattelen, että johtaja, joka tunnistaa nämä elementit, kiinnittää henkilöstöä omaan työyhteisöön, vahvistaa psykologista turvallisuutta ja sitä kautta luo sellaista merkityksellistä työtä, johon halutaan liittyä, jossa halutaan olla mukana. Heimoa, johon halutaan kuulua.
Ihanalla tavalla tämä Riikan kommentti tuo esiin just sen, mitä sanoit Tuomaksesta, että vieläkin herkystyt, kun mietit sitä. Ja sitten Riikka puhuu tuossa, että just tuollainen toimiminen vahvistaa sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ihana jotenkin osumatarkkuus tuohon.
Teoria mitä vahvistaa käytännön.
Kyllä, musta, just joo. Näin. Mutta hei, mennään meidän tämän päivän ensimmäiseen tarinaan. Minna, lukisitko meille Sarin tarinan?
Yes. Sari toimii digitaalisessa tuotekehityksessä esihenkilönä Acmella. Hänen yksikkönsä vastaa niin asiakasrajapintaan tuotettavien digitaalisten palveluiden kuin yrityksen sisäisten digitaalisten työkalujen kehityksestä aina ideasta tuotantoon. Sarin tiimissä istuu tuoteomistajia ja kehityspäälliköitä. He muodostavat yhden osan 75 hengen yksiköstä. Sarin tiimissä on perinteisesti viihdytty hyvin ja työsuhteet ovat olleet Acmen keskiarvoa pidempiä. Muutama vuosi sitten Acmen yrityskulttuuri alkoi muuttumaan uuden toimitusjohtajan tultua taloon. Organisaatio muutoksista on tullut arkipäivää ja viime vuonna Sarinkin yksikössä oli 2 muutosneuvottelut. Se on syönyt yleismielialaa ja lisännyt vaihtuvuutta. Ikävä kyllä ylempänä organisaatiossa vaihtuvuutta ei nähdä oireena, vaan siitä puhutaan luonnollisena ja tarpeellisena asiana. Lähtijät vain ovat olleet niitä motivoituneimpia ja osaavampia. Sarin tiimistä on viimeisen 1,5 vuoden aikana lähtenyt 3 kokenutta tekijää. On totta, että yksi heistä oli ollut niin kauan Acmella, että hänen kannattikin lähteä yrityksen ulkopuolelle haistelemaan uusia tuulia, mutta ne 2 muuta, heidän lähtöään ei ole niin helppo selittää Acmen kannalta edulliseksi. Jatkuvat muutokset näkyvät asiantuntijoiden LinkedIn-postauksissa, kun he juhlivat uusia työpaikkojen talon ulkopuolella. Digikehittäjistä on markkinassa kova kilpailu, joten lähtiöille löytyy nopeasti töitä muualta. Alan sisällä Acmen muutokset on huomattu ja Sari on joutunut työhaastatteluissa tekemään paljon työtä vakuuttaakseen kandidaatit, että Acmelle kannattaa tulla. Ikävä kyllä, hän ei enää itsekään oikein koe voivansa luottaa, että se mitä hän sanoo Acmesta on totta. Muutoksia on aivan liian usein. Tällä hetkellä Sarilla on 2 roolia auki ja haut päättyvät viikonloppuna. Hakemuksia rooleihin on tullut vain muutamia ja nekin suuremmaksi osaksi henkilöiltä, joiden hakemuksista paistaa metrien päähän TE-keskuksen asettamat hakukiintiöt. Seuraavaksi Sari joutunee tukeutumaan suorahakukonsultteihin palveluihin, koska työnhakuilmoitukset eivät enää vedä hakijoita Acmelle.
Joo, tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin muutoksen tuoma vaihtuvuus. Ja tämä tämmöinen niin kuin jatkuva YT-neuvottelurumba. Mm. Että just niin kuin tässäkin sanotaan, niin me tiedetään aina, että niissä jatkuvissa YT-neuvotteluissa ne lähtijät on niitä, usein niitä tosi osaavia. Me tiedetään, että joissain yrityksissä niin YT-neuvotteluja tai muutosneuvotteluja yritetään vältellä sen takia, että tiedetään, kehen ne vaikuttavat ensimmäisenä. Ja mä mietin semmoista jotenkin, mikä tässäkin näkyy välissä, että miten se aina onkin niin, että siellä organisaation sisällä huomataan tällaiset trendit tosi paljon paremmin kuin johdosta. Et johto on sen verran kaukana siitä tekemisen, siitä niin kuin kädet savessa tekemisessä, että he ei välttämättä tiedä niitä ihmisiä, joista se arvo loppujen
lopuksi syntyy. Tämähän ei ole millään tavoin yllätys niin kuin missään tahansa asiassa. Jos ajatellaan vaikka niin kuin asiakaskokemusta, niin kuin kipupisteitä asiakkaissa, niin nehän tulee myynti tietää niistä ensimmäisenä ja aspa tietää niistä ensimmäisenä. Ja sitten sieltä niin kuin tullaan kertomaan ja joko organisaatiossa halutaan sitten uskoa siihen viestiin tai ei, mutta se missä se tapahtuu, nähdään konkreettiaan kautta, niin siellä se tiedetään kaikkein parhaiten. Kyllä. Tässä on tässä niin kuin Sarin esimerkissä hyvin kuvattu se, että tota, mitä se tekee jopa niin kuin just, sä sanoit minä tuossa alussa sitä, että on tiimejä, jotka on kukoistaisi tämmöisenä niin kuin tyhjiössä kyllä, mutta sitten se niin kuin organisaatio ympärillä tekee sen mahdottomaksi, sen yhden johtajan, yhden tiimin kukoistuksen. Siellä toisaalta tiimihän ei koskaan ole niin kuin irrallisena siitä isommasta kokonaisuudesta.
Mulle tulee tästä nyt vaan mieleen semmoinen, että tietenköhän mä tämän nyt kuvaisin. Jotenkin palaan siihen, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmilla kausilla aika paljon, että yritys on omistajiensa ja ylimmän johtonsa näköinen. Ja se, mitä ehkä niin kuin tässä peräänkuuluttaisin tämän kaltaisessa keisissä, ja ehkä nyt peräänkuulutan sitä nyt tällä ääneen shout out, että please ylin johto, niin herätkää sille. Älkää olko sokeita sille, mitä tapahtuu, erityisesti tällä hetkellä, kun tilanne on haastava taloudellisesti monellakin toimialalla, meillä yleisesti markkinassa, ja niitä vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, niin pitäisi suhtautua niihin nöyrästi, koska me ollaan tästä puhuttu niin kuin oikeastaan koko lähtiöiden ajan, että ei se ole mitä, vaan miten. Että kun me tiedetään, että jokainen yritys on siinä tilanteessa, taas mennään aika ääripäästä, mutta moni yritys on siinä tilanteessa, että joutuu tekemään niitä ikäviä päätöksiä, niin silloin se, että miten esimerkiksi tässä tilanteessa, että jos siellä ylimmässä johdossa nähtäisiin ja tietyllä tavalla niin kuin myönnettäisiin ne tosiasiat, että me olemme vaikeassa tilanteessa, me joudumme näihin neuvotteluihin, mutta me arvostamme ihmisiä ja se näytettäisiin. Ja tietyllä tavalla elettäisiin ja hengitettäisiin yhdessä sen organisaation kanssa sitä vaikeaa tilannetta, niin ehkä silloin tietyllä tavalla se tilanne olisi toisin, koska nyt jos se tapahtuu vaan niissä kuplissa siellä tai ikään kuin niissä vaan pienissä yksiköissä, jossa sitä ikään kuin hyvää johtajuutta tapahtuu ja muualla ikään kuin todetaan, että no joudumme tekemään näin, koska joudumme tekemään näin. Kun nämä on aina inhimillisiä asioita, niin jollain tavalla ehkä peräänkuulutan sitä ylimmän johdon nöyryyttä.
Tähän väliin nostan esiin, että meiltähän tulisi jakso omistamisen vaikutuksista.
Kyllä.
Niin kuin kulttuurin yrityksessä ja siihen, miten yritys toimii tällä kaudella. Mun oma suosikkiaiheeni. Mä uskon, että tämä tulee olemaan tosi avartava tosi monelle kuulijalle, niin toivon, että tosi moni tarttuu siihen aiheeseen. Mutta Ulla, sulla oli jotain sanottavaa.
Mä olin tähän nostavassa vaan siitä, että tiesithän, että meidät voi pyytää myös niin kuin sisäisiin tilaisuuksiin ja koulutustilaisuuksiin puhumaan. Me vastataan sillä tavalla sellaiseen kuulijoilta tulleeseen tarpeeseen, että me olemme kehittäneet puheenvuoroja ja koulutuksia tästä niin kuin lähtemiseen ja johtajuuden teemoista. Meillä on tehty useampikin tutkimus. Meillä on valtavasti laadullista dataa, jonka perusteella niin me esimerkiksi tultaisiin mielellään puhumaan aiheesta tulevaisuuden kestävä johtaminen, lähtemisen syyt ja kustannukset, työpaikan veto- ja pitovoimatekijät ja toisaalta niistä näkökulmista, jotka johtaa parempaan työntekijäkokemukseen. Ja tästä voi meille laittaa sähköpostia lahtiat@lahtiat.fi tai sitten katsoa lisätietoja lahtiat.fi-sivulta.
Mä haluaisin ehkä johtajille nostaa esiin, että se, niin kuin, että jos johtaja miettii, että mikä tässä nyt on tämä homma, että minkä takia tämä nousee nytten, että näitä lähtemisiä tulee tämän tavallaan niin kuin, miksi tämä johtaminen nousee näin voimakkaasti lähtemisen syynä ja miten tämä vaikuttaa siihen yrityksen menestykseen ylipäätään. Mehän ollaan siis ajassa, jossa muutos on nopeampaa kuin koskaan aiemmin ja se muutos on vaan kiihtymässä. Ja silloin kun on muutosta, tarvitaan kehittäjiä ja kehittämistyö vaatii erilaista johtavia. Sitä ei voi johtaa prosessissa, sitä ei voi johtaa tiukassa linjassa niin kuin nyt tehdasta on joskus johdettu. Ei ehkä tänä päivänä enää tehdastakaan johdeta sillä tavalla. Niin se kehittämistyö vaatii väljyyttä ja uuden tyyppistä johtamista. Ja just sen työn johtaminen on se, mikä on yhä enenevässä määrin oleellista organisaatioille tänä päivänä. Että jokaisessa roolissa pitäisi olla myös sitä tekemistä kehittävää ominaisuutta, jotta se yritys pysyy vauhdissa mukana. Nopea kommentti Minna ja sitten hypätään Riikan kommentin kautta seuraava tarina.
Joo, mä siis jään miettimään mitä sä sanoit, että tietyllä tavalla tällä hetkellä me eletään siinä, mistä edellisessä jaksossa puhuttiin, niin kuin ihan valtavassa työelämän murroksessa. Paitsi, että meillä on niin kuin murroskohta, joka on iso ja pitkä. Meillä on niin kuin valtava ikädiversiteetti. Meillä on varmaan niin kuin suurin diversiteetti työelämässä asiantuntijatyötä tekeviä, kun on ollut koskaan aikaisemmin. Ja sitten sen lisäksi vielä me ollaan taloudellisesti semmoisesti niin kuin ajanjaksossa, joka on haastava, että tietysti aina voi niin kuin sanoa, että koskaan ei aikaisemmin ole ollut näin haastavaa ympäristöä, mutta aika niin kuin hyvillä perusteilla voi sanoa, että johtaminen ei koskaan ole ollut näin haastavaa kuin mitä se tällä hetkellä on.
Ja sen vaan sanoin, että koskaan aikaisemmin, varmasti on ollut hetkiä, mutta nyt kun meillä on tavallaan sosiaalisen median ja niin kuin kaikkien sen niin kuin näkyvän vuorovaikutuksen kautta, me jaetaan toisillemme tietoa aivan toisella tavalla, niin se työntekijän voima tämmöisessä hetkessä on
vahvistunut.
Vahvistunut, niin.
Kyllä. Hei, mutta mennään tähän tavallaan johtamisosaamisen tarpeeseen, niin mitä sanoo Riikka Seppälä?
Uudenlainen aika haastaa meidän johtamiskäsitystä. Miten sieltä asiajohtamisesta on tultava lähemmäs ihmistä, ihmisten kokemusmaailmaa, jokaisen yksilöllistä kohtaamista. Se myös edellyttää johtajuudelta tietäjästä oppijaksi asettumista, sen sallimista itselle, että meidän ei tarvitse tietää kaikkia asioita, olla se tietäjä, tarjota aina ratkaisuja, vaan me voidaan asettua oppijaksi sen ihmisen rinnalle yhdessä löytämään niitä keinoja, joilla lisätään työn imua ja työssä onnistumisen kokemuksia. Tietäjästä oppijaksi, sellainen mindsetin muutos, turvaa myös johtajuutta.
Riikalla on tässä ihan älyttömän hyvä näkökulma. Ja mä kävin viime viikolla semmoisen keskustelun yhden tiimiläiseni kanssa, jossa me puhuttiin niin kuin asioiden ja ihmisten johtamisesta. Ja asioiden johtaminenhan asiantuntijaorganisaatiossa on suhteellisen helppo asia. Asia. Olipas lause. Mutta siis saatte kiinni, että ylipäätään niin kuin asiat on, niillä ei ole tunteita, ne ovat niin kuin hyvin muuttumattomia ja niitä on helppo viedä eteenpäin.
Ja sulla on kasa ihmisiä, jotka ymmärtää siitä asiasta hirveän paljon.
Kyllä, juuri näin. Ja niistä on niin kuin helppo puhua ja väitellä niistä asioista ja näin päin pois. Mutta sitten kun me mennään siihen ihmisten johtamiseen, niihin tietyllä tavalla sellaisiin, niin kuin, että sun pitää pystyä lukemaan hiljaisia signaaleja, sun pitää pystyä aistimaan asioita, sun pitää pystyä näkemään vähän niin kuin sydämellä, niin ei olla ollenkaan helppoja asioiden kanssa. Tullaan tähän kuuluisaan, the soft skills are the hard skills. Ja musta oli ihana, kun tämä mun tiimiläinen sanoi, että se on asia, mitä hän haluaisi nyt niin kuin oppia ja jota kohden mennä, koska tietyllä tavalla se on aivan loppumaton se niin kuin oppimisen tarve siellä, koska ihmiset muuttuu, ajattelu muuttuu, toiminta muuttuu, erilaisia tilanteita. Se koskaan ei ole valmis. Mm.
Tästä mun on pakko sanoa, että mun mielestä niin kuin, tämä olisi taas sellainen, että jos meillä olisi niin kuin loputon määrä aikaa tässäkin podcastissa, niin nyt olisi sellaisen niin kuin rantin aika taas kerran siitä, että kun me yritetään tehdä koulutuspolitiikkaa tosi etukäteen viisaasti ja nytkin me ollaan päädytty tekemään koulutuspolitiikkaa, joka on painottanut matikkaa ja IT:tä viimeiset 10 vuotta. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa sekä matikka että IT onkin tulos tekoälyltä, jonka Kyllä. piti meidän niin kuin, mukaan sen matikka ja IT nimenomaan niin kuin, rakentaa sitä tekoälyosaamista. Mutta loppujen lopuksi se, mitä me nyt tarvittaisiin, olisi niitä ihmistaitoja, jotta me osattaisiin tavallaan tuoda ne ihmiset siihen teknologian rajapintaan viisaasti, auttaa heitä toimimaan siinä rajapinnassa ja ymmärtää, mikä heitä estää. Niin siinä olisi niin kuin, paljon tekemistä, mutta ei se mitään. Mä voin tästäkin kirjoittaa taas jonkun avautumisen johonkin toiseen foorumiin.
No, tai me voimme tehdä tästä jakson.
Niin siis sanon kuitenkin sen, että tällä hetkellähän myös on siis ihan adressi siitä, että saataisiin tunnelukutaito kouluun.
Kyllä.
Jotta, miten sanoisin, että jos tämä asia on samalla tavalla vahvasti teille tärkeä, niin kansalaisaloite numero 12567 löytyy.
Katsos. Se on kyllä allekirjoitettu todellakin. Hei, luet sä Ulla meille Mikon tarinan? Tämä on mun mielestä ihana. Perusasioilla pääsisi pitkälle.
Mikko etsii parhaillaan työpaikkaa. Hän ei kuitenkaan koe olevansa työtön, sillä hän on omasta valinnastaan hetken pois työelämästä. Mikko nimittäin on päättänyt valita seuraavan työpaikkansa tarkkaan. Data-analyytikkona Mikko ei ole työllistymisestään huolissaan, mutta hän on huolissaan siitä, että löytää omiin arvoihinsa sopivan työkulttuurin. Kaikissa tähänastisissa paikoissa on ollut jotain vialla. Uran alussa rekrytointitilanteissa työpaikkoja aina maalailtiin uudistumismahdollisuuksina, joissa kaivattiin Mikon kaltaista osaamista, jotta organisaatio saataisiin muutettua tieto-orientoituneemmaksi ja datalla johdetuksi. Kun Mikko sitten aloitti, kävi ilmi, että edes kaikki kertyvä data ei ollut käyttökelpoista ja kaikki aika meni taulukoiden siivoamisessa. Miksi edes lupailla muutos- tai uudistumismatkaa, jos sitä joutuu vuosia tekemään ihan perusasioiden äärellä töitä, Mikko puuskahtaa. Seuraavassa työpaikassa haasteena oli arkinen johtajuus. Esihenkilöä ei edes viikon varoitusajalla saanut kiinni. Perehdyttäminen oli läppärin ja salasanan saaminen ensimmäisenä työpäivänä ja sen jälkeen sai itse lähteä etsimään sidosryhmistä ne, joiden kanssa kannattaisi rakentaa siltoja. Kun esihenkilön ohjausta ei ollut, täytyi Mikon luoda työnsä raamit ja prioriteetit itse. Esihenkilön sparrauksen lisäksi organisaatiossa tieto ei liikkunut johdosta asiantuntijoille tasaisesti. Tietoa tuli ripotellen. Yritän nyt sellaisessa organisaatiossa rakentaa tiedolla johtamisen malleja datan päälle, kun tiedon omistaminen tuntui olevan valtaa, Mikko muistelee. Nyt Mikko tosiaan etsii organisaatiota, jossa olisi selkeä strategia ja suunta ja joissa teot ja puheet olisivat kehityspanostusten kanssa linjassa. Hän tietää, että yhteen esihenkilöön ei pidä liikaa kiinnittyä, joten hän haluaa kulttuurin, jossa yritys panostaa ja kehittää esihenkilötyötä. Tiedän jo työhaastattelussa kysyä, miten nopeasti saan esimerkiksi esihenkilön kiinni tarvittaessa, Mikko sanoo, ja toteaa, että jos vastaus on päivissä, hälytyskellot alkavat soida.
No tässä nousee esiin just näitä asioita, mitä me tiedetään, että esimerkiksi nuoret työntekijät ja yhä useampi asiantuntija kaipaa. Kiinni saaminen, se, että
saa ohjausta.
Saa työnohjausta. Mm. Se, että tavallaan se yritys ja esihenkilö suhtautuu oman tiimiläisensä uraan niin, että haluaa sitä edistää ja rakentaa. Läpinäkyvyys, se, että asioista keskustellaan. Mm. Se, että palautteen antaminen ei ole haukkumista. Just tämä tietäjästä osaajaksi. Mutta tässä tullaan myös mun mielestä semmoiseen niin kuin mielenkiintoiseen kysymykseen, mitä Riikkakin ehkä tuossa vähän hetki sitten sivusi. Että kun meillä on tavallaan, osa johtajista on, kun on puhuttu, että meillä on 4 sukupolvea tällä hetkellä työelämässä. Ja sitten osa johtajista on kasvanut semmaiseen ympäristöön, jossa esimerkiksi niin kuin koulussa haastaminen on ollut. Niin kuin, että jos on koulussa oppilaina haastanut, niin se on ollut väärin. Mm-hmm. Ja väärässä oleminen on ollut tyhmyyden merkki ja niin edelleen. Niin miten ihmeessä me autetaan näitä ihmisiä tavallaan olemaan samassa työpaikassa samaan aikaan, kun on ihan niin kuin tavallaan oikeita kulttuurisia syitä, miksi ihmiset ovat kasvaneet hyvin erilaisen. Mehän ollaan itse valittu kasvattaa omat lapsemme ja niin kuin jo muutama sukupolvilapsia ihan toisen tyyppisissä kouluissa.
Mm. No mä palaan oikeastaan siihen, että se johtaminen tänä päivänä on niin kuin äärimmäisen haastavaa juuri näiden useiden sukupolvien erilaisten odotusten kautta. Mutta ehkä tähän tullaan näihin perusasioihin, että se ihmisten kohtaaminen, tilanne ja henkilösidonnainen johtaminen. Eri sukupolvet kaipaa erilaista johtajuutta ja johtamista. Sitä läsnäoloa kaipaa varmasti ihan jokainen. Ja jotenkin tässä kuulostaa niin kuin ihan hirvittävältä, että sä et viikkoon saa sun esihenkilöä kiinni. Ja tullaan oikeastaan siihen, että mikä on sen esihenkilön tavallaan ajatus omasta työstään. Miten sitä työtä on ehkä myös hänen esihenkilönsä kautta ohjattu. Eli onko siellä niin kuin asiasisältöjä, onko siellä jotain valtavia laskutustavoitteita, 95% työajasta laskuttavassa työssä ja 5% ihmisille. Miten se on niin kuin ohjattu? Mä palaan jälleen kerran siihen, että kun harvoin nämä on niin kuin pelkästään yhdestä johtajasta liittyviä asioita, vaan ne liittyy siihen yrityksen rakenteeseen ja toimintamalliin, johtamiskulttuuriin ja jälleen kerran ylimpään johtoon.
Ja sitten taas myös sekin puoli, että millaista johtajuutta yrityksissä kehitetään. Minusta olisiko se on keväällä ollut, Tomi Salo eli nykyinen Kielo, niin kirjoitti siitä, että tavallaan, että meillä on 20% yrityksessä ehkä johtajista, hänellä oli semmoinen vähän niin kuin hihasta heitetty oman kokemukseen perustuva niin kuin, käyrä, ja että 20% on tosi osaavia johtajia. Ehkä tuossa aikaisemmassa tarinassa tosissaan tämä niin kuin Sari, joka pystyi niin kuin omaa tiimiä rakentamaan tietyllä tavalla, siellä oli aika hyvä pito ja näin edespäin. Sitten on sellaiset, että siinä on 60% on sellaista ihan niin kuin jo, että
Semi.
Semi. Mm. että, mutta että siellä niin kuin tarvitaan aika paljon työtä. Sitten on se 20% se toinen pääty, joka on, jotka mahdollisesti pitäisi joko niin kuin nostaa edes sille semitasolle, mutta ehkä myös ohjata enemmänkin asiantuntijaa tehtäviin sen sijaan, että he ovat esihenkilöt tehtävissä, ovatko he väärässä roolissa. Niin myöskin se, että mihin se organisaatio keskittyy, että se olisi niin kuin kauhean niin kiva, myös mä mietin niin kuin ihan kehittämisen näkökulmasta lähtee viemään jotain tosi niin kuin edistyksellistä eteenpäin. Mutta sitten arvioidaan, niin kuin Minnakin puhuu tässä, niin kuin, että mikä on se perustaso? Se perustaso on, että esihenkilö on saavutettavissa, se esihenkilö saa sparrausta. Siellä on näkyvyys yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Kaikki tekeminen pystytään priorisoimaan ja linjaamaan niin kuin strategian näkökulmasta. Se niin kuin avoin kommunikaatiokulttuuri, ihmisten niin kuin, aika ja niin kuin, vastuut on niin kuin, suhteessa toisiinsa. Eli hyvin niin kuin, itse asiassa puhutaan aika niin kuin perusasioista. Mm-hmm. Ja sitten niissä se edellytys, että kaikilla on oikeus ja kaikki saa samanlaista johtajuutta.
Mä tiedän, että mä ihan nopeasti.
Mä haluaisin tarttua tuohon.
No niin, sano vaan.
Mä vaan siis sitä, että tavallaan, että kyllähän tässäkin niin kuin hygieniataso ja sen hygieniatason ylittäminen. Ja sitten jos sitä hygieniatasoa ei ylitetä, niin tavallaan ihan niin kuin jossain elintarviketeollisuudessa, että sit, jos ei sitä minimivaatimusta voida täyttää, niin pitää keksiä sille joku muu käyttö sille tavallaan, että eihän se tarkoita, jos ihminen ei sovi esihenkilötyöhön, se ei tarkoita, että hän on huono työntekijä. Se
kaikille löytyy niin, oikea rooli.
Se tarkoittaa vaan, että hän ei sovi esihenkilötyöhön. Ehkä juuri nyt, ehkä joskus tulevaisuudessa voi sopiakin.
Mutta tietysti semmoisen asiakaskokemusjohtajana en malta olla löytämättä myös niin kuin eroavuvaisuuksia kokemuksen rakentamisen näkökulmasta. Ja nyt on se tavallaan, että kun kuluttaja-asiakaskokemuksessa, niin sun tarvitsee myös keskittyä siihen, että siellä on sellaisia vau-hetkiäkin. Mutta sitten taas, mutta myöskin se, että se hygieniataso pitää olla kunnossa. Niin sitten taas työntekijäkokemuksessa, niin juuri nyt ollaan, ja kertoo ehkä siitä tilanteesta, mikä meillä tässä maassa on se, että ollaan siinä tilanteessa, että kun me saataisiin perustaso kuntoon.
Mutta on niin kuin B2B-asiakaskokemus. Niin. Tärkeintä on niin kuin luotettavuus, ennakoitavuus, läpinäkyvyys. Anteeksi, Minna, me vietiin sukaista. Ensin me muristiin ja sitten me puhuttiin päälle.
No ihan väärästä asiastakin vielä.
Joo, no mä en todennäköisesti enää muista, mitä mä olin niin kuin alun perin sanomassa, mutta siis jollain tavalla just tämä perusasioiden tekeminen, mitä sä Ulla sanoit, mä yritän hakea nyt tätä mun ajatusta. Niin, siitä,
kun kerrankin sait pienen puheenvuoron, kun tässä oli tämmöinen niin kuin kiihtynyt hetki, ja viedäks mä taas sulta ajatukset uudestaan?
Normaalia. Niin oikeastaan tullaan just niihin perusasioihin ja sitten siihen niin kuin, mitä sä sanoit, että tietyllä tavalla kaiken tekemisen pitäisi kuitenkin kiinnittyä siihen strategiaan ja siihen niin kuin isoon kuvaan. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, joka on niin kuin, onko sitten 80-20 sääntö, mutta kyllä todella monessa paikassa se niin kuin, että ylimmässä johdossa tiedetään strategiaa ja sen ympärille järjestäydytään. Mutta ei tarvitse ihan hirveän montaa steppiä mennä alaspäin, kun jos strategiasta tietoakaan, ei ole siitä niin kuin suunnasta tietoakaan, on jotain sellaisia niin kuin pieniä nipsauksia sieltä täältä. Mutta sitten tullaan siihen, että siellä työpöydällä on aivan älyttömästi sitä tekemistä. Ja miten sä lähdet siitä karsimaan mitään, jos sä et tiedä ikään kuin mistä karsia? Että kun olisi se kirkas suunta, olisi helpompi tehdä niitä valintoja sen pohjalta, karsia tavallaan kaikki turha ja keskittyä olennaisiin.
Eikä yksin sitäkään koskaan tarvitse sitä karsimista tehdä.
Tehdä vaan nimenomaan.
Mitä sanoo Kati Korhonen Yrjän Eikki aiheesta.
Vetovoimatekijät ihmiselle työssä on yleensä, että kokee kuuluvansa työyhteisöön, tuntee oman työnsä tavoitteet, työmäärä on kohtuullinen, saa palautetta omasta työstään ja lisäksi, että pystyy oppimaan ja kehittymään siinä omassa työssään. Työtehtävät ja työelämä muuttuu nyt niin nopeasti, että se on yhä tärkeämpää jokaiselle meistä kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Ja semmoinen työsuhde, jossa ei pysty oppimaan, kehittymään ja uudistamaan osaamistaan, niin se on myös sille työntekijälle iso riski. Niin mä näen sen kyllä merkittävänä pitovoima- ja vetovoimatekijänä yrityksille, että kykenee mahdollistamaan ihmisten kehittymistä ja oppimista, ja samallahan mahdollistaa sillä myös yrityksen menestystä.
Me ollaan tässä jo tällä kaudella puhuttu useammassa jaksossa siitä niin kuin kehittymisestä ja kasvamisesta. Ja sen takia, kun meillä on tänään tämä johtamisen rooli keskustelun ytimessä, niin nostan myös sen, että muistetaan, että johtajathan voivat olla lähtiöitä myöskin. Mm-hmm. Ja sitä kautta se, että mitkä on ne työvälineet, jotka yritys antaa johtajalle menestyä siinä, että hän voi tehdä työtään, johtaa tiimiläisiään ja sitten huolehtia sitä kautta siitä työntekijäpidosta, niin keväällä meidän tekemään, miksi me lähdemme tutkimuksen mukaan, niin noin puolilla yrityksistä ei ole antaa työkaluja esihenkilötyöhön ja johtamistyöhön, niin onhan se niin hirveän huolestuttavaa, että jos me puhutaan siitä, että meillä on tulossa työvoima, tai meillä on työvoimapula monilla aloilla, ja niin sitten pitäisi pitää niin kuin ihmisestä paremmin kiinni, niin sitten jos ei niin kuin sinne organisaation sisälle tarjota työvälineitä siihen niin kuin johtamiseen, niin mitä se olisi? Me ollaan aika simppelin ja niin kuin itsestäänselvän asian äärellä tässä muuten, joka tietyllä tavalla niin kuin me tarjotaan niin kuin ratkaisun avaimet on todella low hanging fruit, mutta sitten se vaatii sitä, että tämä on ikuinen satsaus, että tämä ei ole mikään niin kuin pyrähdyskampanja, vaan tässä tehdään niin kuin johtajuusperiaatteet, koulutussuunnitelma, seurantasuunnitelma, ylläpitosuunnitelma, kaikki tällaiset. Ja sitten sitä lähdetään viemään eteenpäin. Ja seurataan tietenkin samanaikaisesti mittareiden kautta, että miten se työntekijäpito kehittyy.
Mä jään vielä miettimään sitä, kun sanoit noista työkaluista ja välineistä ja koulutuksesta ja näin päin pois, niin nehän kaikki sellaisia elementtejä, joilla tietyllä tavalla saa myöskin niin kuin rauhaa ja turvaa ja selkänojaa siihen omaan tekemiseen. Ja jollain tavalla niin kuin ehkä tämmöisenä aikana sen johtamisen pitäisi ennen kaikkea olla myöskin, paitsi että se on niin kuin siellä on se oikea suunta, eli on se strategia, se on tiedossa ja siihen on niin kuin osaamista, kyvykkyyttä, aikaa, niin tietyllä tavalla se pitäisi tuoda semmoinen rauhaisa pohjavire, josta saatte kiinni siitä, että varsinkin kun ajat on vaikeita ja niin kuin ihmiset vähän niin kuin sinkoilee myöskin ajatuksissaan tai ihan fyysisestikin saattaa välillä panikoitua, niin se, että mitä me pystyttäisiin niin kuin johtamisella tuomaan se semmoinen rauha, että semmoinen niin kuin rauhallisesti virtaava vesi, joka on siellä, mutta se vaatii sen, että me tiedetään, mihin me ollaan menossa, me tiedetään ne niin kuin avainelementit ja pystytään niin kuin ikään kuin pitämään ihmiset sen virran päällä silleen nätisti.
Ja tämä sopii ihan täydellisesti tuohon yhteen Riikka Seppälän kommenttiin, mutta mun mielestä tähän liittyen niin on tärkeää ymmärtää myös sellainen asia, että myös se rauhan löytäminen ja se semmoinen työyhteisössä tiimipelurina toimiminen vaatii sitä, että meistä jokainen vähän niin kuin ajattelee itseään johtajana, niin kuin Riikka kohta puhuu, mutta myös osaa omaan semmoisen perustyöntekijätaidon ja tiimiläistaidon siinä, että miten mä voin edesauttaa tätä yritystä ja tiimiä onnistumaan. Ja tarvitaan myös, ei ainoastaan johtamiskoulutusta, vaan myös tämän tyyppistä koulutusta. Mutta hypätään kuuntelemaan, mitä Riikka sanoo aiheesta.
Mä oon itse käynyt häpeätutkija Brené Brownin Dare to Lead-koulutuksen, valmentautunut siellä fasilitaattoriksi ja siellä upeasti Breneen tulokulma sanottaa johtajuutta myös vähän eri tavalla. Sieltä nousee teema, että jokainen meistä on itse asiassa johtaja, joka ottaa vastuun ja tunnistaa toisen ihmisen potentiaalin ja joilla on kyky kehittää sitä potentiaalia. Eli jokainen meistä, joka näkee toisessa ihmisessä, kollegassa, työystävässä, asiakkaassa, verkostoissa ihmisen ja tämän potentiaalin, haluaa rohkaista, kannustaa, kohdata hänet. Ennen kaikkea on johtaja. Mä tykkään tästä ajatuksesta ihan valtavasti, koska se hyvä johtajuus, se ihmislähtöinen, vahvuusperustainen kohtaaminen syntyy todellakin niissä jokaisissa työelämän kohtaamisissa, jotka on mun mielestä hyvää työyhteisön liimaa.
Tuo on ihana niin kuin ajatus ja se, että parhaimmissa työyhteisöissähän johtajuus on sillä tavalla jaettu, ja mä nyt puhun tällaista epämääräistä johtajuudesta, vaan sillä tavalla jaettu, että jokaisella on lupa ja mandaatti ottaa sitä johtajuutta, koska eihän johtaminen ole vaan sitä, että minä nyt täältä kerron, että nyt asioita tehdään näin, vaan sehän on semmoista kollektiivista ikään kuin, että jokainen nappaa niistä hetkistä, kun tarvitaan sitä vastuun ottamista, niin nappaa niistä kiinni ja vie matkan verran eteenpäin. Et tietyllä tavalla niin kuin kaikki on vähän niin kuin se yhteisen puurokattilan äärellä ja viemässä niitä asioita. Ja mä pidin tässä muutama viikko sitten kickoffin mun tiimille ja mä esitin heille kysymyksen, että missä näkee, niin kun, että kertokaa mulle semmoinen paikka, joka tulee mieleen, missä näkee johtajuutta hyvin niin kuin arkipäivänä. Ja se tulee suoraan Brené Brownilta ja te varmasti tiedätte vastauksen, että kun sä menet kouluihin tai päiväkodin pihalle kello 4:30 aikaa iltapäivällä, niin sä näet siellä ihan parasta johtajuutta. Ja sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin johtaja, että sä olet johtaja, vaan että kun se on siinä tilanteessa, siinä hetkessä, sä otat vastuuta ja sä viet asioita eteenpäin.
Siis se, mikä tässä mietin, että mun yksi inhokkeja sit samanaikaisesti on sellainen, että miksei se ota tilannetta haltuun, miksei se ota johtajuutta, että sillä on kaikki mahdollisuus ottaa se. Tämmöinen niin kuin yleinen, vähän semmoinen niin kuin, ihmetys siitä jostain tiimiläisestä, että miksei se tee sitä tai miksei se ota siitä enemmän.
Silloin kun se on oma tiimiläinen, niin syy löytyy pöydästä. Peilistä.
Mä olin just sanomassa sitä, että se syy ei löydy siitä ihmisestä, vaan silloin pitää katsoa sitä systeemisesti. Mitä minä en ole antanut esihenkilönä sille tiimiläiselle? Mitä tietoa häneltä puuttuu? Ja sitten kun samanaikaisesti sitten taas niin kun, asiantuntijoille yksi semmoinen, joka aiheuttaa niin kun eniten semmoista niin kun turhautumista, on se, että tarjotaan liian vähän kontekstia sen oman niin kun työn ympärille. Et sanot, että tee tämä, hoida tämä, mutta ei kerrota sitä, että mikä sen miksi ja mikä sen kausaalinen suhde on. Ja just se niin kuin suhde siihen strategiaan. Mutta semmoinen ajatus, että tuolla on kaikki mahdollisuus ottaa se niin kuin omistajuus tästä, mutta se ei ota sitä, niin on ihan siis, että yhtä ihmistä niin kuin osoitetaan, niin se on ihan...
Se on totta.
Mutta se on huonoa johtajuutta myös.
Hei, mutta mennään nyt vähän eri suuntaan. Palataan tähän niin kuin johtaminen ja se osa.
Me tullaan
ja
täältä.
Ja tähän niin kuin
me tullaan sun mukana. Otan
teidät mukaan. Mennään vähän eri kulmaan. Tämä työvoimapula ja se, siitä puhutaan paljon politiikassakin tavallaan vaaditaan toimia. Ja sitten me ollaan puhuttu nyt tässä tämän kauden alkuun, me puhuttu siitä, että että jos meillä on työvoimapula, niin ensinnäkin pitäisi ajatella ikädiversiteettiä ja niin kuin huolehtia siitä, että sieltä suunnasta otetaan kaikki mukaan työelämään. Mutta se toinen puoli on se, että meillä on ihmisiä vaikka nyt uupumuksen kautta tai sitten jostain muusta syystä, jotka on niin kuin ikään kuin osatyökykyisiä. Et voi olla, että vaikka on tehnyt aiemmin jotain fyysisempää työtä, joka ei enää jonkun tukiliikuntaelin haasteiden takia ole pysty tekemään samalla tavalla. Tai sitten voi olla uupumisen jälkeen just silleen, että voi olla, että tekee jonkun aikaa lyhennettyä työviikkoa tai pidemmänkin aikaa lyhennettyä työviikkoa ja niin edelleen. Niin miten me voitaisiin tavallaan oppia tästä tämmöisestä kaikkien mukaan ottamisesta ja semmoisesta työelämästä, joka olisikin suunniteltu niin, että se työ voisi joustaa myös siihen suuntaan, että sitä pystyisi niin kuin erilaiset ihmiset tekemään. Mitä ajatuksia teillä on tästä?
Siis pelkästään hirveän hyvä asia ja niin kuin monessa muussakin tällaisessa, no mä käytän sanaa accessibility, mutta tämmöinen saavutettavuusasiassa, jossa on esimerkiksi huomioitu eri tavalla vaikka niin kuin laitteita, vaikka puhelinlaitetta käyttävät, ja tekstin suurentaminen tai valoväläytykset sen sijaan, että se värisee se puhelin, jotta jos ei kuule tai näe, niin on mahdollista niin kuin käyttää se älylaitetta ja näin edespäin. Ja ne loppujen lopuksi tämmöiset niin kuin kaikki niin kuin saavutettavuusfeaturit, niin ne palvelee meitä kaikkia.
Kyllä.
Niin samalla tavalla mun mielestä tämmöiset, että kyllä, että se saattaa tulla jonkun tämmöisen niin kuin uupumuksen tai niin kuin työstä syntyneen vamman tai muun kautta se niin kuin tarve tämmöiseen mukautettuun työaikaan tai muuhun. Mutta sitten loppujen lopuksi se, että meillä on hirveästi tilanteita, joissa haluaisi tehdä vaikka väitöskirjaa tai on vaan huomannut, että ei ole aamuihminen ja haluaisi aloittaa 10 työpäivän.
Niin, tämä tulee itse asiassa sama asia kuin siinä D-jaksossa, että siihen näkyvään diversiteettiin puuttuminen niin kuin auttaa myös sitä näkymätöntä diversiteettiä meitä ihan kaikki. Että tavallaan kyllä. Se, että me tehdään mahdollistaan työ niin kuin näkyvästi diverseille, niin me itse asiassa samalla rakennetaan kaikille parempaa työelämää.
Mä sanoisin hei tähän vielä sen verran, että musta jotenkin tuntuu, ja tämä on nyt ihan tämmöinen niin kuin mutu kommentti, mutta me ei niin kuin osata tätä ikään kuin osatyökykyisiä aidosti hyödyntää tai ottaa siinä määrin mukaan. Mä en ole tässä asiantuntija, enkä osaa sanoa, että minkälaisia niin kuin mahdollisuuksia heille ylipäätään tarjotaan ja miten niitä asioita rakennetaan. Mutta kun esimerkiksi Katin kanssa keskusteltiin, niin siellä on niin kuin valtavasti potentiaalia, mutta sitten jotenkin niin kuin nähdään, ehkä meidän niin kuin ajattelumaailma on valitettavan niin kuin osatyökyvytön, kun sen pitäisi olla osatyökykyinen. Mm. Että siellä on niin kuin kuitenkin saattaa olla vaikka 4 päivää viikossa, että sä pystyisit antamaan oikein hyvin. Tai että sä olet kiinnostunut, erityisen kiinnostunut jostain asiasta, jota sä voisit tehdä jostain niin kuin disabiliteetistä huolimatta. Että tää on kyllä semmoinen asia, minkä ääreen pitäisi pysähtyä pohtimaan. Ja me Liisa sun kanssa juteltiin tuossa aikaisemmin myöskin siitä, että siis ennen tätä studiohetkeä, niin siitä, että miten myös yrityksiä kannustetaan tähän, koska on myös tilanne, että jos henkilö jää sitten työstä pois ennenaikaisesti, niin yritysten täytyy maksaa tiettyjä maksuja, niin ja tähän meillä ei ollut kummallakaan vastausta, mutta onko niin, että yhteiskunta voisi tarjota siihen ikään kuin sellaisen väylän, että jos sä työllistät osatyökykyisen, niin jos sitten jostain syystä hän ei pystykään jatkamaan sitä työsuhdetta, että joutuu jäämään pois, niin siitä ikään kuin rangaistaisi, vaan päinvastoin kannustettaisiin tähän.
Mm-hmm. Kuunnellaan, mitä Kati sanoo tästä aiheesta.
Mä näen kyllä, että osa työkykyisissä on paljon potentiaalia ja olisi tärkeää niin kuin tunnistaa, että minkälainen työkyky tarvitaan, minkäkin tehtävää ja hyödyntää myös entistä paremmin osatyökykyisten työpanosta. Ja sitten on myös hyvä tunnistaa se, että kenenkään meistä työkyky ei ole läpi työuran 100%. Että ihmisellä tulee erilaisia asioita elämässä eteen, voi tulla oma tai läheisen sairaus, jopa kuolema, voi olla ruuhka vuosien takia, erilaisia haasteita vapaa-ajan, perhe-elämän, työn yhteensovittamisessa, niin myös silloin voi olla tilanne, että sitä omaa työtehtävän sisältöä tai sitä työaikaa, työn tekemisen tapaa tarvitsee muokata, että se työhyvinvointi, työkyky pysyy tasapainossa. Että tämäkin on yksi tärkeä näkökulma tähän työkykyyn, että ei olla kukaan meistä läpi työuran 100% työkykyisiä.
Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä tämä Katin huomio siitä, että meistä ei kukaan ole läpi koko uran täysin työkykyisiä.
Kyllä.
Nyt kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, niin vietetään lastensyövän kuukautta. Ensi kuussa vietetään rintasyövän kuukautta ja sitten marraskuu on Movember. Ja niin kuin te tiedätte, niin itsehän olen syöpälapsen äiti. Ja tämä osatyökykyisyys ja perheessä tapahtuvat vaikeat tilanteet on asia, jota itse olen seurannut tosi läheltä siellä K10 lastensyöpäosastolla. Mä itse olin silloin äitiyslomalla ja vauvani kanssa siellä, että mä en silloin ollut töissä. Toki mun töihinpaluu viivästyi huomattavasti tämän vauvan sairauden takia. En ollut mitenkään työkunnossa sen syövän tavallaan hoitojen päättymisen jälkeen. Mutta lasten syöpä on sellainen, että toinen vanhemmista joutuu olemaan siellä sairaalassa silloin, kun se lapsikin on siellä sairaalassa. Ja se on yksi niistä tilanteista, jossa ihminen voi vaatia työnantajalta tosi paljon joustoja. Ja ehkä tämä voisi olla tämmöinen elämän erikoistilanteet voisi olla sellainen jakso, joka voitaisiin jossain vaiheessa tehdä, koska tämä luontaisesti itselleni on aika tosi tärkeä asia.
Mutta tässä ehkä toi, mitä sanoit, aikasana joustavuus, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että sen merkitys tulee korostumaan niin kuin kaikin puolin, koska jollain tavalla se ajatus, että meistä kaikki ei ole koko ajan satasella kaikessa. Niin se, että jos aikaisemmin niin kuin työntekijä on vähän niin kuin pakon sanelemana joustanut. Hän on ollut se, joka on aina ollut se joustava osapuoli. Niin kyllä se maailma muuttuu niin kuin toiseen suuntaan. Ja mitä sä Ulla sanoit tästä niin kuin somesta ja tavallaan kaiken läpinäkyväksi tekemisestä ja tietoisuuden lisäämisestä. Ja ylipäätään maailma muuttuu. Maailma on erilainen kuin se oli 50 vuotta sitten. Niin se, että kyllä vaaditaan aivan erilaista näkökulmaa, suhtautumista, ihmiskäsityksenkin muutosta jopa yrityksiltä ja yhteiskunnalta, että me voidaan ikään kuin jatkaa hyvinvoivina ja rakentaa sellaista työelämää, missä on hyvä olla.
Niin, ja kuvitellaan, että me voidaan houkutella työntekijöitä ja pitää työntekijöitä.
Mut ehkä, 70-vuotiaaksi asti siellä
työtä. Mutta ehkä semmoinen, että sen roolin pitäisi pystyä, Minna Levander sanoi, kun me kirjoitettiin sitä ikäkirjaa, niin hän sanoi mulle jossain vaiheessa, kun me keskusteltiin, niin hän sanoi tälleen, että työssä roolin pitäisi niin kuin sopeutua siihen, että kuka sitä työtä sattuu tekemään sekä alaspäin että ylöspäin. Mm. Et joskus sitä roolia pitäisi pystyä vetämään vähän alaspäin sen mukaan, että jos ihminen on osatyökykyinen pysyvästi tai hetkellisesti, mutta loistava valinta johonkin osaan siinä roolissa. Joskus sitten taas, jos puhutaan ihmisestä, joka on ollut tosi pitkään työelämään, niin voidaankin venyttää roolia laajemmaksi, koska ihmisellä on ikään kuin enemmän osaamista.
Tämä vaatii niin paljon enemmän aikaa ja panostusta siihen niin kuin johtajuustyöhön, joka on, jos me ajatellaan, ollut aikamoinen niin kuin, sivuaine periaatteessa tuossa, niin kuin moni, koska meillähän on suurin osa on asiantuntijajohtajia.
No niin, kyllä. Ja näinpä me tultiin tähän mun kysymykseen, että mikäs meidän niin kuin lopputulema tähän jakson loppuun oli, että vaikuttaako? Meidän kysymys oli, että pahentaako huono johtaminen työvoimapulaa? Niin musta tuntuu, että me oltiin tässä jaksossa yksipuolisesti sitä mieltä, että kyllä se mahdollisesti vaikeuttaa.
Monella tavalla itse asiassa.
Joo. Ja jättäisin sen mahdollisesti pois, että kyllä se vaikuttaa.
Kati puhui myös siitä, mistä mekin ollaan monta kertaa puhuttu, että kuitenkin sitten kun johtaminen ja rooli ja se ihmisen oma paikka löytyy, niin ihminen kukaistaa siinä oikeassa työpaikassaan. Niin jätetään tämä jakso siihen, mutta sitä ennen moido ja nähdään viikon kuluttua.
Kiitos.
Kiitos.
Kun ihminen on sellaisessa roolissa, missä hän pystyy parhaiten kukoistamaan, eli on tunnistettu ne ihmisen vahvuudet ja pystyy hyödyntämään niitä vahvuuksia työssään, niin silloinhan ihminen suoriutuu tehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja silloin, jos on myös keskusteltu siitä työuratoiveista ja sitä työuraa johdetaan, eli ihminen toki ei voi väistää sitä vastuuta oman työuran johtamisesta, mutta työnantajan mahdollistaa ja tunnistaa niitä mahdollisia työurapolkuja yrityksen sisällä, missä heillä on tarvetta tulevaisuudessa ja minkälaista oppimista ja osaamisen kehittämistä näihin tehtäviin tarvitaan, niin että tehdään hyvissä ajoin sitä työurasuunnittelua. Ja myös työkykynäkökulma on tässä keskeinen, että joskus tunnistetaan ja on tärkeää tunnistaa, että jos se oma työkyky ei enää ole soveltuva tähän tehtävään todennäköisesti esimerkiksi 5 vuoden päästä, vaikkapa tuki- ja liikuntaelin sairauksissa voi olla, että on niin fyysisesti kuormittavaa työtä, että tunnistetaan, että tämmöistä ei henkilö voi enää tehdä 5 tai 10 vuoden päästä, niin aletaan sitten ajoissa suunnittelemaan sitä osaamisen kehittämistä, minkälaista oppimista se vaatii, että henkilö voisi siirtyä toisen tyyppiseen tehtävään vaikka muutaman vuoden päästä.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.